Trajenje išče pot.
Dobar dan in prijazen pozdrav. Svet se danes vrti tako, da ljudje na splošno manj beremo. Seveda to ne velja za vse, a za mlade lahko rečemo, da se težje spravijo k branju in so manj ustrajni. Naša gostja bo upokojena profesorica slovenščine in primerjalne književnosti Jana Ozimek. V zadnji številki revije Vzgoja je objavila članek, ki govori o čustvih in pouku književnosti. Prisluhnimo tematiki ljubezni, ki jo dijaki spoznavajo prek različnih literarnih del. Nekaj besed pa bova namenili tudi pomenu biblioterapije. Vabljeni k poslušanju. Podate konkreten primer, to je različno doživljanje raznih oblik ljubezni, navedete nekaj avtorjev, nekaj besedil. Tako da vas prosim, če nekaj našim poslušalcem posredujete, morda jih bo pa to potegnilo tudi, da grejo tudi sami brat, ne samo članek, ampak tudi še kakšno literarno delo.
Mislim, da je zelo pametno, da vsa dekleta preberejo Tolstojev roman Ana Karenina. Zakaj? Ker imamo Ano Karenino, ki seveda se zaljubi v tega svojega nesojenega moža. In v tem romanu zelo dobro opisuje Tolstoj ljubosumnost. Kam pravzaprav pripelje Ano Karenino njena ljubosumnost? V smrt. In ona v trenutku smrti sicer obžaluje, ampak ne more več nazaj, ne? No, in recimo Tolstoj je že en tak avtor, ki zelo, zelo dobro pozna čustva in mogoče lahko potem preigravamo te stvari. Drugi tak, recimo, o ljubezni bi seveda lahko govorili tudi zlasti z analizo pesmi, a ne? Tam v članku so navedene različne oblike ljubezni in kako jih doživljajo ženske predvsem, ženske pesnice. Ne? Torej, kaj je značilno pri dojemanju literature? Mi se lahko v književne like oživljamo tako, da se poistovetimo z njimi. To je seveda slabo. Navedla sem dva primera, recimo. Eden od teh je roman Gospa Bovary. Ona sanja, tako kot mnoga dekleta, ne, o tem, kakšen, kdaj bi morala biti poroka, ob svečah, ob polnoči, kakšen bi moral biti mož popoln, ves čas bi moral biti z njo, ne, čeprav bi moral potem tudi prinesti veliko denarja, potem moral bi znati plesati, moral bi biti lep in tako dalje. Ne. In ona živi v tej zavesti likov, romantičnih romanov, ki jih je brala. Kam jo to privede? Jasno, da takega lika na svetu ni, a ne, ker ga idealizira. In zato je lahko včasih branje romanov tudi škodljivo. Ne? O tem je pisal veliko Zola in je navedel romantične romane, da jih ne bi smeli brati ravno zaradi tega. A ne? Ampak mi pa seveda ta roman lahko beremo na drugačen način, torej postavimo distanco. Pomeni, a ne, jaz pa ne bom tak, torej to mi kaže, da ideala ni in da moram jemati življenje takšno, kot je. Drug roman tak je Don Kihot, a ne. Cervantes opisuje Don Kihota, ki ves čas bere viteške romane in skuša postati vitez z vsemi tistimi ideali, kot je pomoč sočloveku, vdovam, biti pošten, pravičen in tako dalje, ampak živi v svetu, kjer te vrednote niso več, ne veljajo več in zaradi tega na koncu ugotovi, a ne, da takega sveta ni, da je branje romanov škodljivo. A ne, in da je treba pač vzpostaviti neko distanco do vsega. Torej imamo dva načina branja. Pomeni, a ne, da se oživljamo ali pa da postavimo distanco. In tukaj je pa vloga učitelja, ki lahko pokaže kako naj jemljamo neke književne like. Torej, mi lahko preigravamo različne vloge, lahko govorimo tudi o morilcih, lahko govorimo tudi o nesprejemljivih ljudeh, recimo v Zločinu in kazni imate pač Sonjo, ki je prostitutka, ampak kljub vsemu je, imamo empatijo do nje, a ne, zakaj pravzaprav take stvari počenja, a ne, komu, zakaj. Na nek način tudi govorimo lahko o Razkolniku, o tej njegovi razklanosti. A ne. Torej, pisatelji govorijo o modelih in učitelj je tisti, ki lahko preigrava z dijaki različne vloge, ki jih imajo te liki. Seveda, z neko razlago in razdaljo.
Tako se mi zdi, da sva se v tem pogovoru kar malce preselili v duhu šolske klopi in to notranje doživljanje. Še malce ostaniva pri vašem poučevanju. Biblioterapija, branje književnih del je, glede na to, kar zdaj pripovedujete, tudi lahko neka terapija ali kako se oblikuje pogled na življenje, ne, uravnavajo čustva, ker biblioterapija je v marsikaterih tudi terapevtskih smerih pravzaprav ena dosti pomembna naloga.
Torej, lansko leto je šla ena zelo, zelo zanimiva knjiga s prostim naslovom Biblioterapija, ki jo priporočam. Prvi, ki so uporabljali biblioterapijo, so bili zdravniki in sicer so brali bolnikom, ki so bili v psihiatrični bolnici in so ugotovili, da lahko to ugodno deluje. Potem so seveda uporabila tudi razvojna biblioterapija. To pomeni, da so ugotovili v 40-ih letih 20. stoletja, da lahko z določenimi odlomki v šoli seveda vplivamo na otroke, na dijake. Zato recimo je zelo pomembno, ko se sestavljajo berila, da tisti sestavljavci niso samo šolniki, ampak da so tudi psihologi in da točno vedo, kaj lahko učenci sprejmejo v določenem obdobju življenja. Potem pa seveda obstaja tudi biblioterapija kot terapevtska metoda. Kot vemo, jo je uporabljal gospod Rugel, doktor Rugel in potem zdaj nadaljuje Tomaž Perko. No, najbrž ste pa slišali tudi za veliko bralnih krožkov, ki delujejo sedaj po Sloveniji. Ti imajo pa seveda tudi neko posebno vlogo. Prvič se ljudje združujejo ob nečem, kar je lepo, torej pri branju. Drugič seveda izmenjujejo svoje izkušnje, se družijo, torej ima zopet nek zdravilen učinek taka biblioterapija. Torej treba je vedeti, katero biblioterapijo pač uporabljamo ali pa v kateri govorimo. Ne?
Govoriva pa tudi o reviji Vzgoja, o kateri ste članek o čustvih napisali. Po vaših izkušnjah, komu bi jo priporočili to revijo, kdo bo imel od nje največ koristi in zakaj se vam zdi res dragocena in uporabna?
Revija Vzgoja je gotovo namenjena predvsem učiteljem. V njej objavljajo tako teoretiki, torej pedagogi, psihologi, glasbeniki in tako dalje, vsi tisti, ki sodelujejo tudi pri vzgojnem delu in pa seveda učitelji praktiki. Torej, komu je namenjena? Obem. Torej, tako teoretikom, da lahko pišejo o tem, kaj raziskujejo in je to namenjeno seveda praktikom in obratno. Torej v revijo naj bi pisali učitelji, ki imajo kakšne zanimive ure, naj govorijo o svoji praksi in seveda to koristi vsem. Tako da gotovo si predstavljam, da urednik revije ve, kam želi pripeljati to revijo. Pomeni, da jemlje neke teme, o katerih se v družbi mogoče ne pogovarjamo toliko. Vidim še eno vrednost te revije v tem, da v šoli, ki je preveč analitična, ki je preveč storilnostno naravnana, primanjkuje celostnega pogleda na življenje, na poučevanje in mogoče je tukaj priložnost te revije, da je drugačna od drugih revij, ki so že na trgu.
Poslušali ste gospo Jano Ozimek, upokojeno profesorico slovenščine in primerjalne književnosti. Hvala lepa za vaš obisk in za vse vaše besede.
Hvala lepa tudi vam, ker ste me povabili.
Poslušalcem pa še enkrat priporočava revijo Vzgoja, kjer boste lahko prebrali veliko koristnih vsebin za svoje življenje in delo. Prispevek sem za vas pripravila, sestra Meta Potočnik. Nasvidanje.
Življenje išče pot.